这也让他走在走在Ertin qayrli bo'lsin qadrli tinglovchilar. Bugun 2017 yilning 25 marti. Ertani anavni. Xabarlar uniligi hem bo'yetim programmalarimizda yaqinda eshitmaydigan odam. Buning haqida muhim xabarlar bilan sizni tanishtiryar. Mikrofonimni kattasim nazar o'qida berdi.
Ertiringiz xayrli bo'lsin, hurmatli tinglovchilar. Boshqa xabarlarning kavirning qisqacha ma'lumoti bilan tanishtiryar. Ливия харви операциясының діңі бір бөлігі НАТО-ның контролуына кечер. Евросоюз Ливия бойынша бейаннамы хем қарар қаул етті. Японияда педаларын таны 10 мүн адыма етті. Мьянмада 2-7 күйішлі ерті тіреді. Инни шүхембейлі қаварларын доллар ақмазмуны білен таныштырияр. Ливиядағы харви операцияның діңі бір бөлігіні, ұчышты зоолық режимні сақтымағы контроллық Демірғадық Атлантик Союзына кечер дейіп, НАТО-ның баш секретарі Андерс Фок Расмусен айтты. Расмусеннің сөздеріні көрі, Бірлесіп Милеттер Ұйымының қауіпсіздік кеңесінің резолюциясына лайықтылықты кечерілген тұтыш харви операцияларының жолбасшылығы өңкілері әрі кейін халықаралық коалициясы тарапынан амалға асырылды. Йонол НАТО-ның ролының күйшленмек мүмкіншілігіні арадан айырмады. Бірлесен Араб Емірліклер көмек үшін 12 жоқ едіжі ұшар істіревітілі веріяр. Емірліклер халқары харвы операциясына ярдым едіян 2-ci Араб дөулетідір. Мұнын өн Катар, Калиция 2 жоқ едіжі кем 2 юк көтерджі харвы ұшар веріпті. Өтін ашам халқары күйшілер, Ливиядағы харвы хөкімет объектлеріні Каддафиның қошындарының позицияларыны енеді бомбалады. Африкадағы Американ харвы команда өнетінің мағлұматыны көрі, соңқы күйіжі күнінізді Каддафа өпіялы қошындары 14 қанатлы ракет атылыптыр. Евросоюздың лидерлері Ливиядағы жағдай бойынша бейаннама қабыл еттілер. Олар Ливияның лидері Муаммар Каддафини үйленмеден хакимиеттен шекілмеге шақырдылар. Демократия кешмек барысында юртты умуму милли диалог башланмалы деп документте белгіленер. Евросоюз жайлы да Бенгази шәһәрінде Ливия оппозициясының дөрөдін ватлайын милли кеңеші білен кепешіклері таярдығыны білдірді. Саммитта Каддафинің режиміне қарсы тәбе санкциялар кийдмек арада карар кабул эдилди. Шол кадаганлыктар кутузанна Ливия невитинин эм гадынын экспортунун режимин кийдеж алмагына пиятгелчилик төрөтмө көзөмүндө тутуяр. Ливиянын миллий невит корпорациясынын Евросоюздун юртларынын акы маалия териштелери доңдурлар.
Азаттык радиосу. Хабарлар.
Өне фирді күнің хабарларын дауам еттірі ярс. 11 мартты Японияда болын ер тетіремеде Охарасатты хелек болынларын саны 10 мүн адама етті дейіп Киода агентлігі хабар верді. Специалистерің берен бақасыны көре, Уэйран болын регионлары дікелтмек юырды, 300 миллиард қоғырақ доллары дүшір. Японияның сағдын малия яғдайы дікеліш ийшілер үшін шықтайзылардың дейін мағы мүмкіншілік берер, дейіп шуғын халқары пұл фондының жолбасшылары айтты. Шол бір ватта да халқары пұл фондының өкілі электрик энергиясының жетімсіздігі етмегі дікеліш процесіне қиыншылықтар төндірді дейді. Оның сөздеріне көрі, Япон харит өнімлері білен үпчін етмегін арасы үзілмегі де пұл фондыны алыда қойяр. Шол яғдай дүния сенағатының дүрлі пудық ларына үпчүнчүлүк системасына таасир кетирип билер. Бәрсинден 27 адам Мьянманын Демиргалык күнүнө орнуна болгон 2 күйүшлүү жер титиремеанын пидасы болду. 50 адам яраланды, 14 жай уйран болду. Шугун Лос-Анджелесте мешхур артист Элизабет Тейлор жайланар. Ол 79 жашында хептеанын шаршанбы күнү арадан чыкты. Онун жайланышына якындар катнашар. Мерхумун талантына хурмат коюандардын катнашмагы көзөмүнө тутулмандыр. Элизабет Тейлор Поп фадының шафи Майкл Джексонның өбейлекі мешхур кино кем эстрада артистлерінің ятан қонымшылығына жайланар. Ерданың пайтақты Амманың меркезіне студенттер демонстрациясына қатнашыжылар шадырдан лагер құрдылар. Олар коррупция қаршы протест білдір ярлар кем реформалар талап ед ярлар. Munların İrdanın paçası Abdullah II siyasi reformaları süyürüncün gıfalınlığı için Premier Minister Maruf Bakhit'e iyigenli. Sonun son Bakhit, saylaular kanunçılığına hem siyasi partiler varadakı kanunu ütgütmeleri tayyarlama için Milli Gepleşikler Komitetini dörüdüpti. Islamçıları koşmak bilen oppozisiya liderleri paçanın hakimiyetini çeklendirmek arkalı yurdi konstitusyon monarhiya öwürmek isleýärler. Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň 20 ýyllygyna bagyşlap Beýik galkynyşyň aýdymlary atly ýygynynyň çap edilenligini, kitabyň görkezilşiniň Milli Türkmen Konservatoriýasynda hem Türkmenistanyň döwlet medeniýet institutunda bolanlygyny Türkmen döwlet habarlary gullugy ýazýar. Hormatly dinleýijiler, siz göni efirde günüň sagatynyň täzelikleri bilen tanış boldyňyz.